Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes evangelium.
I den gamle oversettelsen i alle fall brukes noen ord som håper å si foreldet, og som glidd ut efter hvert fra vokabularet vårt. Og det er ordene usigelig og overvettes. Så i den gamle oversettelsen så takker Gud om forlatelse, så takker Paulus Gud for den overvettes rike nåde som blitt ham til del. Og så takker han Gud for den usigelige gave. Altså, det Paulus sier, at det også for meg noe som jeg ikke klarer å si. Usigelig. Og så sier han, det også noe som overvete. Overvettes, for det det betyr. Noe som overvete. Så Paulus, den teolog som har loddet dypere enn noen, og sett videre enn de fleste. Selv han måtte si at det noe jeg ikke vet, det over mitt vet, og det noe jeg ikke klarer å tolke. Han var en mester i å bruke ord, og leser du hans brevlitteratur, som vi jo kommer til senere, så vil du se det at han en mester i å bruke ord, og også forme nye ord for å dekke det som ligger i den kristne tro. Men når det gjelder ordene, så sviktet de ham av og til, og så takker han Gud for den usigelige gave. Det han ikke maktet å tolke i ord. Og når vi nå inne på Johannes evangeliet, og vi bare i starten, va? Så vil du her snart merke at vi ganske ofte må si både usigelig og overvettes. For det sprenger rammene egentlig for oss. Men vi får bruke vete så langt som det rekker, og vi får forsøke å tolke med ord så godt vi kan. Men det noe som bare troen kan favne. Og dette evangeliet i første rekke for troende. Johannes, han fører videre linjene fra de øvrige tre evangelier. Og det vil vi merke her. Nå vel, så mye for introduksjonen i dag. Da vi avsluttet sist, så sa jeg at efter at vi har sett på trefoldige begreper i det første verset, i det 14. verset og i det 18. verset i Johannes evangeliets første kapittel, så har vi nå gått over til å kombinere første begrep i vers 1 med første begrep i vers 14 og første begrep i vers 18. For å, håper å si, kryssjekke det som Johannes hittil har sagt. Og vi forlot denne kontakten sist ved å sette sammen andre linje i hvert av disse versene og de påstandene som disse versene da gir uttrykk for. Vi repeterer dem her. Altså det andre linjen i hvert av versene. Ordet var hos Gud og tok bolig iblant oss i vers 14 og i 18. verset den enbårne sønn som Gud og som i Faderens favn. Betrakt denne enbårne for et lite øyeblikk. Englene bøyde seg for ham. Han var hos Gud og var lik Gud. Apostelen Paulus skrev om ham at han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Filipperne 2:6. Det betyr, for å si det noe platt, at han gikk ikke på skole for å bli Gud lik. Det var ikke noe som han arbeidet overtid med for å oppnå. Det var ingen utmerkelse han fikk. Han forsøkte ikke å være Gud. Han var Gud. Jeg vil ikke være respektløs, men han sa ikke til Faderen da han kom til jorden, Hold et øye med Gabriel, han forsøker å ta min stilling. Ta og hold og våk over ham mens jeg er borte. Han behøvde ikke å gjøre det. Ingen kunne ta hans plass. Enten de het Gabriel eller noen annen overengel, han var Gud. Og hit kom han født i Betlehem, bare noen få hyrder var der, ikke mange. Han drar til Nazaret. I 30 år er han stukket bort i Nazaret. Gud kommer ut av evigheten og plasserer seg i Nazaret. Arbeider i et tømmermannsverksted. Ja, hvorfor? Slik at du skal kunne kjenne Gud. Derfor, den eneste måten du kan lære ham å kjenne på, min venn, det er å kjenne den enbårne. Den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn, er den eneste som kan åpenbare Gud for oss. Legg nå merke til et tredje utsagnet i hvert av disse versene. Ordet var Gud, står det i vers 1, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåd og sannhet, står det i 14. verset, og så står det, han har vist oss hvem han er, i det 18. verset. Da han var her nede, var han fremdeles Gud, full av nåd og sannhet. Han har vist oss hvem han er. Han er den eneste som kan føre ham ut, denne allmaktens Gud, slik at vi kan bli kjent med ham. Vi er ennå ikke helt ferdig med denne saken her. Jeg ønsker at dere skal se enda en ting. Hvordan deler du opp dette universet? Det er veldig interessant å merke seg at moderne romforskning har gjort oss kjent med at universet egentlig kan deles inn i tre forhold, nemlig tid, rom og materie. Det inneholder alltid universet slik som du og jeg kjenner det. Og så kan tid deles inn i tre deler, fortid, nåtid, fremtid. Finnes der en fjerde dimensjon? Og hva med rom? Lengde, bredde, høyde. Er det noen annen retning? Ja, dybde, det er jo bare lengden forlenget, er det ikke det da? Og i materien er det disse tre, energi, bevegelse og sansbarhet. Universet som vi lever i har en merkverdig tredeling egentlig. Legg nå merke til hvordan inkarnasjonen, det at Jesus blir menneske, er innrettet i forhold til disse observasjoner. Vers 1, tid. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Rom, ordet ble menneske, ble kjød, kom inn i rommet. Hvor? I Betlehem, en liten geografisk flekk på kartet. Han satte opp sitt telt blant oss. Vi så hans herlighet, full av nåde og sannhet. Materie. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Fordi han ble materie, tok på seg selv menneskeskikkelse, så kunne mennesket se og kjenne Gud. Dette er tid, rom og materie i inkarnasjonen. La oss dele hver av dem inn i tre. Fortid, i begynnelsen var ordet. Nåtid, ordet ble menneske, det vil si er det nå. Fremtid, ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Apostelen skrev ved slutten av sitt liv slik, «Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse.» Filipperne 3:10. Det vil også høre fremtiden til, virkelig kjenne ham. I dag kjenner vi faktisk så lite, fordi vi er dødelig begrenset. Se så igjen på rommet, delt inn i lengde, bredde og høyde. Lengde, i begynnelsen var ordet. Bredde, han kom ned til denne jord og ble menneske. Høyde, ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er Gud, som er i Faderens favn. Han har kommet fra det høye for å plassere Gud inn der vi befinner oss for våre øyne. Se nå på en annen inndeling som går på materie, energi, bevegelse, sansbarhet. Energi. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det er energi. Hvordan ble universet til? Fordi Gud talte. Et hvert tenkende menneske må konfronteres med dette spørsmålet om hvordan universet begynte. Det er årsaken til at evolusjonsteorien har vært populær. Den gir det naturlige mennesket forklaring på universets oppkomst. Du må finne en forklaring på dette hvis du i hele tatt tenker. Hvor kom det fra? Vel, her er svaret, i begynnelsen var ordet. Gud talte. Det var det første som hendte. Når Gud taler, når ordet taler, forvandles energi til materie. Hva er atomspaltning? Det er materie som føres tilbake til energi. Bang! Den forsvinner. Skapelsen begynte med energi. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Er det vanskelig å henge med? Jeg håper du kan henge med. Lite grann i alle fall. Ikke sant? Og så får du bare ta tankene med deg og spinne videre, tenke videre. Nå til bevegelse. Ordet ble menneske. Han kom fra himmelens herlighet, og han kom til denne jorden. Det tredje begrepet, sa jeg, var sanselighet. Det største fenomen i denne verden er Jesus Kristus. Underverkene i Det gamle testamentet, de kan vi beskue eller se i våre dager, er intet i sammenligning med inkarnasjonens under. Gud ble menneske. Hva betyr det? Gud ble synlig. Han kunne sanses. Disse utsagnene, eller begrepene som Johannes stiller oss overfor, er større enn noen av oss. Og likevel så er de så enkle. Vi har lest dem, kanskje lært dem utenat, og likevel kan intet menneske lodde dybden i dem. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Ja, det var en sammenstilling av versene 1, 14 og 18 i dette fantastiske første kapittel i Johannes evangeliet. Det kan gi filosofer våkenetter og nok tankestoff for deres liv og mange liv til å komme. Disse tre versene er selve grunnmursblokkene i den store bygningen. La oss nå se litt på den sementen som holder dem sammen. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Det er vers 3 her i kapittel 1. Den Herre Jesus Kristus er skaperen. Han ikke bare eksisterte før Betlehem, men han skapte det store universet, inkludert de materialene som gjorde det mulig å bygge opp Betlehem. Alt var skapt av han. Han er skapelsens instrument. Intet ble uten ham. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, står det i det fjerde verset. Her blir vi konfrontert med noe nytt. To av de enkleste ting i verden. Lys og liv. Zoe og fos er disse ordene på grunnspråket. Fra zoe får vi zoologi, studie av liv, og fra foss får vi foto og alt som er bygget på det. Det er lys. Disse to tingene er så vanlige at vi tar det for gitt. Liv, det ser vi overalt. Mye av det finnes akkurat der du er i dette øyeblikket. Du blir konfrontert med det når du går inn i våre skoger og ser det samme. Liv. Det hilser deg overalt. Men kan du forklare det? Av og til kan man lese det i bladene og sensasjonspressen at mennesket nå har oppdaget livets kilde. Leser du nøye, så vil du se at man ikke har funnet kilden i hele tatt, selv om man tror man er ganske nær den. Men kilden til liv ligger jo i ordet, i Jesus. Og det har vi grunn til å være takknemlig for. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.